Valdis Dambrovskis bija viens no pēdējiem kandidātiem, kuri trešdien vēl vakarā atbalstīja Eiropas parlamenta atbildīgo komiteju deputāti. Par viņu balsoja 73 deputāti, bet pret bija 25, un 4 atturējās. Kārtība, kādā deputāti atdeva balses par nākamajiem komisāriem, bija rūpīgi izstrādāta, lai nepieļautu, ka kādu no partijām pēdējā brīdī nenobalso tā, kā ir solījusi. Tomēr norunas palika spēkā un visi komisāru kandidāti, izņemot Alenku Bratuščeku no Slovenijas, tika apstiprināti. Par bijušo Slovenijas premjerministri balsoja vien 13 deputāti, bet pret bija 112. Tagad Slovenijas valdība dažu dienu laikā sola nominēt jaunu komisāru kandidātu. Kuloros izskan vairāku eiroparlamentāriešu vārdi. Deputāts Krišjānis Kariņš neizslēdz, ka tas varētu pārcelt komisijas galīgo apstiprināšanu par vienu mēnesi.
Protams, Slovenijas valdībai būs jānosauc jauns cilvēks, un tad atkarībā no tā, cik īsā laikā nosauc, kas tas pa cilvēku, un vai tad Junkers uzskatīt, ka šim jaunam kandidātam būtu jāņem šis portfēlis, vai notikt vēl kāda portfeļa maina, respektīvi kāds no citiem komisāriem, kurš jau ir saņēmis parlamenta atbalstu, tiktu ierotēts par enerģijas savienību, un tad jaunais Slovenijas kandidāts iet citur. Ja tas notiktu, tad jebkurā gadījumā šonedēļ nekas nebūs skaidrs, diez vai jaunedēļ būs skaidrs, nu tad labākā gadījumā pēc pusotras nedēļas Strasbūrā varētu būt noklausīšanās. Ja tāda noklausīšanās notiktu, teorētiski vēl varētu nobalsot, bet iespējams tas nozīmē, ka process ieilgs vēl vairākas nedēļas.
Tagad savs vārds ir jāsaka nākamās Eiropas komisijas priekšsēdētājam Žanam Klodam Junkeram. Arciems Konhavs, Latvijas Radio, Briselē.